qui vole, 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 vole. J'ai un oiseau qui vole, 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 volera. Il volera dedans ma gorge, vole, vole, vole. Il volera dedans ma gorge, vole, volera. Il a volé dedans ma gorge, vole, vole, vole. Il a volé dedans ma gorge, vole, volera. Il volera dedans la vôtre, vole, vole, vole. Il volera dedans la vôtre, vole, volera.
Πετάει, πετάει, πετάει αυτή η υπέρτατη ομορφιά. Ήμουν κάποτε δυσυγισμένος, αλλά το πουλί πετάει, πετάει, πετάει. Πέταξε το πουλάκι. Θα ακούσουμε. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.
Thank you.
Ο Georg Friedrich Händel συνέθεσε την όπερα «Αλέξανδρος» σε λιμπρέτο του Πάολο Ρόλι για τρεις από τους διασημότερους τραγουδιστές της εποχής του, τον Καστράτο Σενεσίνο, την σοπράνο Φραντσέσκα Κουτσόνι και την μέτζο σοπράνο Φαουστίνα Μπορντόνι. Και θα μου πείτε, και τι μας νοιάζει εμάς προνιάτικα? Όμως δεν γίνεται, επειδή είναι ραδιόφωνο, οπότε εγώ που αφουγκράζομαι το αίσθημα του ακροατή, μόνος του αυτό, σας απαντώ. Ο δαιμόνιος Χέντελ, που τα έχουμε ξαναπεί, ήταν θεατράνθρωπος ολικής, συνάδελφος αν λέμε, γνώριζε πως η συνύπαρξη τριών στάρ μεγάλου ελληνικούς, που μάλιστα ήταν και λίγο ψών ευερέθιστη, θα πυροδοτούσε ίντριγκες και κουτσομπολιά, άρα και μπόλικη διαφήμιση. Τη χρονιά λοιπόν που η πρώτη μεγάλη καραβιά με σκλάβους από την Γκάμπια φτάνει στην Νέα Ορλεάνη, εγκαινιάζοντας την πιο επιδραστική μετακίνηση πληθυσμών στην σύγχρονη ιστορία σε κάθε επίπεδο και μουσικά. Η αυτοκράτηρα της Ρωσίας, Εκατερίνα η Πρώτη, παραχωρεί την εξουσία του μακαρίτη του συζύγου της Πρώτου Αλεξέγεβιτς, του Μεγάλου Πέτρου που λέμε εμείς, σε ένα ανώτατο μυστικό συμβούλιο. Και γεννιέται ο μανιάτης αγωνιστής Ιωάννης Μαυρομιχάλης, γνωστός και ως Σκυλογιάννης, ο οποίος μεταξύ άλλων φημολογείται ότι θα γίνει ένας από τους εραστές της τσαρίνας Εκατερίνας της Δεύτερης. Είδατε πως δεν είναι όλα. Ο δαιμόνιος Χέντελ λοιπόν, μάλλον αδιάφορος για όλα αυτά και ίσως και ευτυχώς, ή τι να κάνει, να πάει να κάνει παρέα στο Σκυλογιάννη, παρουσιάζει στο King's Theatre στο Λονδίνο τον Αλεσάνδρο του με μαρκίζα που τα σπάει. Και όντως τα έσπασε. Δηλαδή μαθαίνουμε πως η παράσταση έγινε δεκτή με μεγάλο χειροκρότημα, ειδικά λόγω των εξωπραγματικών ικανοτήτων των τριών πρωταγωνιστών, τις οποίες ο συνθέτης έσπρωξε στα όρια τους με τη μουσική του. Και μάλλον, συμπληρώνω εγώ, καθόλου για το ανιστόρητο λιμπρέτο που αποτέλεσε αφορμή για να εξετυλιχθεί ένα φανταστικό μπαρόκ αισθηματικό παραμύθι, και το μάλλον το λέω από ευγένεια, Πάολο Ρόλι. Οπότε σήμερα που ακούσαμε την ουβερτούρα, λέω να μην σας κουράσω με διηγήσεις, και όταν πετύχουμε καμιά άρια, κανένα χοροδιακό, θα συμβεί, θα σας τα πω να γελάσουμε πικρά με το τι τραβάμε όταν πιάνουμε να τα ανεβάσουμε όλα αυτά τα αγαπημένα έργα της εποχής του μπαρόκ, προσπαθώντας να βγάλουν κάποιο νόημα και για το κοινό. Σήμερα πάντως το σενάριο ήταν απλό. Επική γκλάμορους έναρξη, λεπτή υπόνοια για όποιον γνωρίζει, όχ, τώρα θα βγουν και θα αρχίσει το σκηνικό μάδο μαλλιοτράβηγμα, και πάνω απ' όλα και πέρα από κάθε αστεϊσμό, η υπέροχη μουσική εξέλιξη του Georg Friedrich Händel στην πολυβραβευμένη ηχογράφηση της Καμεράτας, ορχήστρας των φίλων της μουσικής, διεθνώς αναγνωρισμένη ως αρμόνια τενέα πλέον, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Το γεγονός ότι έζησε τη διασημότητά του, μάλλον έκανε την πραγματικότητα πολύ σκληρότερη. Προς το τέλος της ζωής του, το έργο του άρχισε να θεωρείται ξεπερασμένο και το κοινό που κάποτε καταγοητευόταν με τις συνθέσεις του, πλέον του γυρνούσε την πλάτη. Επιμένω να υπενθυμίζω πως σε εποχές χωρίς ηχογραφήσεις, χωρίς ίντερνετ, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, κάθε συνθέτης ήταν τόσο καλός όσο η τελευταία του συναυλία. Και το δυσκολότερο, ζούσε από τη μουσική όσο τα έργα του πεζόντουσαν. Με τεράστια λοιπόν οικονομικά προβλήματα που όλο ένα και μεγάλωναν, ο άνθρωπός μας συνέθετε για οποιονδήποτε του έκανε την τιμή να ζητήσει ένα έργο του, και έφτανε στο σημείο να πουλάει ως και τα πρωτότυπα χειρόγραφα των έργων του σε τιμές εξευτελιστικές, προκειμένου να επιβιώσει. Το κονσέρτο για ομπό και φαγκότο που θα ακούσουμε, και που μπορεί αρχικά να ήταν για φλάουτο με ράμφος και φαγκότο, έμαθα, κατά πάσα πιθανότητα ήταν μια τέτοια παραγγελία. Ένα συμβόλαιο για κάποια χρήματα. Στην ανάγκη λοιπόν, και με ψυχολογία βράστα, το ευκολότερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να μεταγράψει μία από τις πάμπολες συνθέσεις που είχε γράψει ήδη για κάποιο άλλο όργανο, και με τις απαραίτητες αλλαγές να φτιάξει ένα νέο εντός εισαγωγικών έργο. Άλλωστε, όλοι αυτό έκαναν και μια χαρά. Όμως εκείνος δεν έκανε αυτό. Σε αυτές τις συνθήκες της βιοπάλης, το λέω και το χαιρετίζω, δημιούργησε και πάλι και πάντα ένα πρωτότυπο πανέμορφο κονσέρτο. Και ίσως και γι' αυτό κατόρθωσε να κερδίσει τη θέση που του αξίζει σήμερα και όπως ακούγεται για πάντα στην ιστορία της μουσικής και στις καρδιές μας. Στη δική μου σίγουρα. Αγαπητοί ακροατές, ο Αντώνιο Βιβάλτη. Thank you. Βιβάλντι, όταν το έγραψε αυτό, ήταν κομμάτια. Δεν πίστευε σε τίποτα. Είχε ένα άσθμα που τον είχε τσακίσει και συχνά δεν μπορούσε να πάρει ανάσα και έγραφε για πνευστά. Για πνευστά, φίλοι. Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών, σήμερα σε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μεγάλος πια, όμως μουσικά και τότε και πάντα το ίδιο σφυγγυλός όπως όταν ήταν νέος στη Βενετία, που τα κορίτσια και τα αγόρια έκαναν ουρές για να παρακολουθήσουν μια νέα του σύνθεση. Ακούσαμε τον εξαιρετικό μποίστα Hans Peter Bestermann, τον άριστο φαγωτίστα Sergio Azzolini και τους μουσικούς του συνόλου Sonatori della Gioiosa Marca στο διπλό κονσέρτο για όμποε, φαγκότο και κοντίνο σε σολ μίζωνα του Αντώνιο Βιβαλντί. Ο Πιότρ Ιλτς Τσαϊκόφσκι είχε πει: «Ο μόνος καλός λόγος, φίλε μου, για να τρελαθεί κάποιος είναι η μουσική». Φαντάζομαι πως εννοούσε κάτι τέτοιο. Συχνή επιλογή εδώ στο σήμερα αυτό το δίδυμο. Μαξιμ Βενγκέροφ στο βιολί, Ιταμαρ Γκόλαντ στο πιάνο. Ήταν το δεύτερο σκέρτο για βιολί και πιάνο του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η κορνίστα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και όχι μόνο, Σάρα Γουίλις, βρίσκεται στην Αβάνα που πάρα πολύ της αρέσει για να ξαναηχογραφήσει Μότσαρτ. Και αφού φαίνεται πως σε αυτή την πόλη κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την σάλσα και το μάμπο, ακόμη καλύτερα. Ήταν η Σάρα Γουίλι στο κόρνο μαζί με την σάλσα μπάντα της Σάρα Μπάντα στην φαντασία του Έντγκαρ Ολιβέρο πάνω στον ντουέτο του Παπαγένο και της Παπαγένα από τον μαγεμένο αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart. Το αντάτσιο από το κονσέρτο που θα ακούσουμε τώρα γράφτηκε μέσα στην Γαλλική Επανάσταση από έναν νέο είδη σπουδαίο πιανίστα που ήθελε να πείσει πως ήταν και συνθέτης. Και το κατάφερε γιατί όπως απεδείχθη ήταν τελικά κυρίως συνθέτης και έπειτα οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα μικρό δώρο στον εαυτό σας. Σε υπεραγαπημένη ηχογράφηση, ο Christian Zimmermann σήμερα θα περιμένει υπομονετικά πάνω κάτω ένα λεπτό στο πιάνο μέχρι η Συμφωνική του Λονδίνου με τον Simon Rattle να υφάνει γι' αυτόν μια αλλά Mozart μουσική υποδοχή μέσα από την οποία θα μας παρασύρει στον μαγικό κόσμο του Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Εκπνοή για να ισιώσουμε λίγο. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε σίμιζουνα, δεύτερο μέρος αντάτζιο, με τον καταπληκτικό Κρίστιαν Τσίμερμαν και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με τον Σάιμον Ράτλ. Ο συνδέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα συγκεντρώνει παρελθούσες συνθέσεις του που όταν τις έγραφε δεν είχε καθόλου στο μυαλό του να τις δημοσιεύσει. Όμως τώρα, λίγο πιο μεγάλος και μετά την επιτυχία της πρώτης του συλλογής άλμπουμ για τους νέους, σου λέει γιατί όχι, και ευτυχώς για εμάς, ναι. Σε μια κίνηση έξυπνης οπτικής επικοινωνίας και γενναίου για την εποχή marketing, τα κομμάτια δημοσιεύτηκαν με εξώφυλλα σε διαφορετικά χρώματα, μεμονωμένα αλλά και ως ενιαία έκδοση, υπό τον τίτλο «Χρωματιστά φύλλα». Καρβούλα για το design. Από τα χρωματιστά φύλλα λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο με την διφορούμενη, αν είστε τέτοιοι, προτροπή, όχι γρήγορα, ευαίσθητα. Αγαπητοί ακροατές, ο Αρκάντη Βόλωτος βρίσκεται στο Carnegie Hall, έτοιμος να μας ερμηνεύσει Robert Schumann. Robert Schumann, Bunte Blätter, χρωματιστά φύλλα. Πρώτο κομμάτι, όχι γρήγορα, ευαίσθητα, από τον Αρκάντη Βόλοντος τότε, σε εξαιρετική, παρότι ίσως επειδή ζωντανή ηχογράφηση στο Carnegie Hall, λέει ο Μίλαν Κούντερα. Όσο πιο βαρύ είναι το φορτίο, όσο πιο κοντινή στη γη είναι η ζωή μας, τόσο πιο αληθινή είναι, τόσο πιο πραγματική. Σαν αντιστάθμισμα, η ολική απουσία του φορτίου κάνει το ανθρώπινο να γίνεται πιο ελαφρύ από τον άνεμο, να πετάει, να απομακρύνεται από τη γη, από το γήινο. Να μην είναι παρά μόνο κατά το ίμιση αληθινό και οι κινήσεις του να είναι εξίσου ελεύθερες όσο και χωρίς σημασία. Η βαρύτητα, η ανάγκη και η αξία είναι τρεις έννοιες στενά και βαθιά ενωμένες. Δεν είναι βαρύ παρά αυτό που είναι αναγκαίο. Δεν έχει αξία παρά μόνον ό,τι βαραίνει. Το όνειρο είναι η απόδειξη ότι το να φαντάζεται, το να ονειρεύεται αυτό που δεν έχει υπάρξει, είναι μία από τις βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Όσο οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ νέοι και η μουσική παρτιτούρα της ζωής τους δεν είναι παρά στους πρώτους της ρυθμούς, μπορούν να συνθέσουν μαζί και να ανταλλάξουν μοτίβα. Αλλά όταν συναντιούνται σε μια πιο όρημη ηλικία, η μουσική τους παρτιτούρα είναι λίγο πολύ συμπληρωμένη και κάθε λέξη, κάθε αντικείμενο σημαίνει και κάτι διαφορετικό στην παρτιτούρα του καθενός. Είναι μια τεράστια ανακούφιση να διαπιστώνει κανείς πως είναι ελεύθερος, πως δεν έχει αποστολή. Thank you. με κάποιες σκέψεις του Μίλαν Κούντερα σήμερα ως πρόλογο. Ο πιανίστας Πολ Κρόσλι ερμήνευσε το φύλλο που το παρέσυρε ο αέρας ή απλώς φύλλο στον αέρα από τον κύκλο σχεδιασμάτων για πιάνο πάνω σε ένα χορταριασμένο μονοπάτι του Λέος Γιάννατσεκ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλουλιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, σας αποχαιρετώ με την καταληκτική ανάταση του Όλαφουρ Άρναλντς «And they have escaped the weight of darkness» και απέδρασαν από το βάρος του σκότους από το πολύ όμορφο μόνιμο άλμπουμ να δίνει τη σκυτάλη στον Νιλ Ντάιμοντ που θα μας τραγουδήσει. Μέσα στο κεφάλι της είχε συνέχεια πέτρες και όπου κοιμόταν πέτρες της τρώναν το κρεβάτι. Και εκείνη ασπωθούσε την αγάπη, έπαιρνε μονάχα πέτρες. Ακόμα κόρη μου, θα έρθει καλή ημέρα και εγώ θα είμαι εκεί μαζί και θα φέρω τον ήλιο. Οπότε έχει νόημα, αν έχεις χαθεί τον δρόμο για να ξαναβρεις τον ίδιο, πάνω στις πέτρες που είχε μέσα σου, τώρα να περπατήσεις. Εσύ και εγώ, η στιγμή της σποράς, εσύ και εγώ το δώρο του καρπού και κάθε προσευχή που υπόθηκε ποτέ, δύο αγριολούλουδα που εμείς φυτρώνουμε μαζί πάνω σε πέτρες. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Thank you.
stones would play inside her head, and where she slept, they made her bed, and she would ache for love and get good stones. La 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 la. Lordy child, a good day is coming, and I'll be there to let the sun in, and being lost is worth the coming home. La 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 on the stones. Time for planting, you and me, a harvest granting. The every prayer ever prayed for just two wild flowers that grow. La 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 la.